რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ხიდაშელი და წოლოკიანი განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას. სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის სახმარების გამოყოფაზე. ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ირანი ხელსაყრელი ადგილია ვაჭრობისთვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. მედიაში ვრცელდება თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის სიტყვები, რომლითაც ის გაოცებას გამოთქვამს ჰააგის სასამართლოს განცხადების გამო. ამ განცხადებით პროკურორ ფატუ ბანსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. როგორც იუწყებიან ხიდაშელი, შემდეგი შეფასებით გამოვიდა: იმედი მაქვს, ეს არის წინასწარი გამოკვლევის შედეგებზე დაფუძნებული და ტონალობაც განწყობათ სუბიექტებიც და მხარეებიც უკვე გამოძიების დროს შეიცვლებიან და სიმართლე იპოვის თავის გზას ჰააგაში. გუშინდელ განცხადებაში ვნახეთ, რომ საუბარია ორივე მხარის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმება ქართული და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ფორმირებები. განსხვავებულად აფასებს გადაწყვეტილებას იუსტიციის მინისტრი თეა წოლოკიანი. მისი თქმით, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. წულუკიანის თქმით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელაა ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებული იყოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწვეულ სირთულეებს. სავალუტო ფონდის დელეგაცია ინფორმაციის მოძიების მიზნით ბაქოში იქნება 28 იანვრიდან 4 თებერვლამდე. ვიზიტი აზერბაიჯანის ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე გაიმართება. ამ ცნობას ფონდის პრესმდივანი არცელებს. Financial Times-მა 27 იანვარს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის სასწრაფო სესხის ფორმით 4 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი პაკეტის გამოყოფაზე, თუმცა თავად ორგანიზაციების პრესმდივნები უარს ამბობენ თანხის რაოდენობის დადასტურებაზე. აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლებია, რასაც ბიძგი მისცა ეროვნული ვალუტის სწრაფმა გაუფასურებამ. დეკემბრის შემდეგ მანათმა დოლართან მიმართებით დაკარგა ღირებულების დაახლოებით მესამედი, როცა ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა მისი გაცვლითი კურსის კონტროლი და ბევრმა მოქალაქემ დანაზოგები გაიტანა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. როჰანი ამ სიტყვებით პარიზში მიმართა საფრანგეთის ბიზნესის სამყაროს წარმომადგენლებს და მოუწოდა გზა გაუხსნან ფინანსებს ვაჭრობის განახლებისთვის, მას შემდეგ რაც მოიხსნა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო მოქმედი სანქციები. ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული შეზღუდვები, რომლებიც ზალაში რჩება, წინაღობას წარმოადგენს ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, რომლებსაც კომერციული კავშირების აღდგენა სურთ. როჰანიმ საფრანგეთი შეაქო და თქვა, რომ სურს გამოიყენოს დადებითი ატმოსფერო, რომელიც შეიქმნა ბირთვული პროგრამის შესახებ ისტორიული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, ქვეყნებმა უნდა დაივიწყონ წარსულის უთანხმოებაო ირანს. შეუძლია ჰქონდეს საფრანგეთის იმედიო, თქვა ვალსმა. როჰანი პარიზში ჩავიდა 27 იანვარს იტალიაში ვიზიტის შემდეგ. ევროკავშირის საერთო სასამართლომ განაცხადა, რომ ბლოკმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ქონება გაუყინა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ხუთ ახლო მოკავშირეს. სასამართლოს 28 იანვრის გადაწყვეტილება ეხება უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს მიკოლა აზაროვს და სერგეი აბრუზოვს, აზაროვის ვაჟს ალექსეის და ენერგეტიკის ყოფილ მინისტრ ედუარდ სტავიცკის და ბიზნესმენ სერგეი კლიუევს. ეს ხუთეული ევროკავშირმა 2014 წლის მარტში შეიყვანა იმ პირების შავსიაში, რომლებიც ბიუჯეტის ფულის მითვისებაში იყვნენ ეჭმიტანილი იანუკოვიჩის რეჟიმის დამხობამდე სახალხო გამოსვლებით. სასამართლოს განცხადებით ხუთეულის სიაში შეყვანის საფუძველი იყო მხოლოდ წერილი, რომელიც უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისიდან გაიგზავნა. თუმცა ლუქსემბურგში განთავსებული სასამართლოს შეფასებით 2014 წლის მარტით დათარიღებული ეს წერილი არ შეიცავს დეტალებს სპეციფიკურად იმ საკითხების შესახებ, რომლებშიც ამ ხუთ უკრაინელს ადანაშაულებენ და არც მათი პასუხისგებლობის ფორმას ასახავს. სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლოა ორი თვის ვადაში გასაჩივრდეს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის და ვისაუბრებთ ფორუმზე, რომელიც ამ დღეებში დასრულდა თბილისში. ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები, ასე ქვია ფორუმს და მთლიანად მთელი გადაცემა დაეთმობა ამ ფორუმს და ფორუმის შედეგებს და ჩვენი პირველი სტუმარი არის თამარ ქებურია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ხო, ახლავე ვიტყვე, რომ ფორუმის ორგანიზატორები არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტი და სოსო ჯაუჭაძე იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. სხვა შორის ორგანიზატორებით მინდა დავიწყო და თამუნას დამეთანხმება ალბათ, რომ როგორც წესი ასეთი ხასიათის ფორუმებს, ისევე როგორც საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბრალდებენ ხოლმე, რომ ძირითადი აქცენტი გადააქვთ იდენტობის პრობლემებზე. დღეს საქართველოში არც დამეთანხმებით თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთანაც არის ეს პრობლემა ამ ფორუმზეც იყო, ხო, მაინც აქცენტი უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დონორები აფინანსებენ ხოლმე უფრო მეტად იმ არასამთავროებს, რომლებიც მუშაობენ იდენტობის პრობლემაზე. თუ არ ჩდები, ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფორუმი, საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მიეძღვნა სოციალურ პრობლემას. ჩამით უმეტეს ჩაგვრის. საიდან იშოვეთ ფული?
ამის თავაზე გეტყვით უბრალოდ. მანამდე მითხრა მცირედ რომ გამოვიყენო და სოლიდარობა გამოვცხადო ჭიათურელ მუშებს. რადგან დღეს მე მგონი ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი სოლიდარობა მუშებს, რადგან მანგანეცმა, როგორც ვიცით, შეაჩერა მუშაობა 4 თვის განმავლობაში. ამის თავაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და კარს მიღმა, ჩაკეტილი კარის პირობებში არ იყო ჩართული საზოგადოება, არც ადგილობრივი მუშები და ეს მთელი რეგიონი რჩება ეს ჯანგბადის გარეშე ფაქტიურად, იმიტომ არის ისეთი.
და ახლავე ვიტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენს არქივებში, ჩვენი გადაცემების არქივები შეგიძლიათ ნახოთ წინა კვირის და ამ თემაზე ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი. პროფკავშირების ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ირაკლი პეტრიაშვილი.
კი, დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ.
უკაცრავად გააგაცვეტინეთ. გავაგზავნოთ ფული, საიდან იშოვეთ?
ფული ვიშოვეთ, ესე იგი კანადის ადგილობრივი ინიციატივების ფონდმა დაგვაფინანსა. თავიდან მთელი ეს პროექტი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ეტაპი იყო ეს ფორუმი. მეორე ეტაპი ფორუმის არის ამ დაგროვილი ცოდნების, რაც ამ ფორუმის განმავლობაში გაჟღერდა, მარგინალიზებულ, ჩაგრულ და ამ ჯგუფებისთვის გადაცემა და ტრანზაქცია ამ ცოდნის და განათლების.
რანაირად უნდა მოხდეს ეს?
ეს ხდება შემდეგ
პირობით. ეს ადამიანები არ იყვნენ მოწვეულები, გმირები თქვენი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ფორუმის გმირები. მოდი ასე ვთქვათ რადიო მსმენელს, რომ ეს პრინციპში ხშირი არის, რომ საუბრობენ რაღაც თემაზე და იმ პრობლემის გმირები არ ესწრებიან ამ საუბარს, ანუ არ იციან. ახლა თქვენ როგორ გააკეთეთ?
მოკლედ ამ პირობებში ჩვენ ფორუმის ფარგლებში, რომელიც მოიაზრებდა სამ დახურულ ლექციას, მოვიწვიეთ, ანუ გამოვაცხადეთ სარეგისტრაციო ფორმა, სადაც დაახლოებით 200-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა სხვადასხვა ინტერესების მქონე. ამ 200 ადამიანიდან ავარჩიე დაახლოებით 60 ადამიანი, რომლების შერჩევა მოხდა მათი სოციალური აქტივიზმის, ჯგუფებში აფილმაციის, განათლების და ასე შემდეგ. აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ეს 54-15 ადამიანი მოიაზრებოდა იმ კატეგორიაში, რომლებიც ესე აქტიურად მოისმენდნენ ფორუმის განმავლობაში გაჟღერებულ თეორიებს, გარკვეულ ცოდნას აიღებდნენ ამ თეორიებისგან და ამ პრაქტიკებისგან ასევე, და შემდეგ აი ამ დაგროვილი ცოდნას რაღაცნაირად გადათარგმნიდნენ ყოველდღიურობაში და აი ამ ყოველდღიურობაში მიაწვდნენ სწორედ ამ მარგინალიზებულ ჯგუფებს ამ გამოცდილებას, რაც მათ მიიღეს, და ასევე მათგან მოისმენდნენ, ანუ მოხდებოდა ერთგვარი ხაზის, ხიდის გაბმა აკადემიურ ცოდნასა და რეალურ პრაქტიკაში არსებულ
დაუშვათ, ნუ აი რომელიმე ერთი რეგიონი, ჭათურა, რატომაც ჭათურით დავიწყეთ, ხო? აი შესაძლებელია თუ არა, რომ ეს ადამიანები ჩავიდნენ ჭათურაში და ეს ცოდნა, რომელიც მიიღეს, გაუზიარონ ამ ადამიანებს?
ამ ფორუმის, ამ პროექტის ფარგლებში კონკრეტულად გაწერილი არის რეგიონები, სადაც მოხდება ჩასვლა და ეს ჯგუფები, ვისაც მოხდება შეხვედრა, და სამწუხაროდ ამ ჯგუფებს შორის ჭათურა არ მოიაზრება, თუმცა ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცალკე პროგრამა გააჩნია, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ჭათურაზე და მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს და სოციალურ ჩაგვრის პრაქტიკებზე. თუმცა ამ ფორუმის ფარგლებში მოხდება ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და თელავში ჩასვლა. ადგილ, ანუ თქვათ, სიტყვაზე ბათუმში მოხდება მუსლიმთან შეხვედრები. ქუთაისში იმ აქტივისტურ ჯგუფებთან, რომლებიც უფრო მეტად გაძლიერებას და ასე შემდეგ ფიქრობ. ასევე მოხდება სამ მარგინალიზებულ და მოწყვა ჯგუფთან შეხვედრა. ეს იქნება უმცირეს LGBTI ჯგუფის წარმომადგენლები, ეს იქნებიან მუსლიმები და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები და მესამე ჯგუფად მოიაზრება ქალები, ძალადობის მსხვერპლი ქალები. და ნუ მეორე ეტაპზე მთელი თებერვლის განმავლობაში მოხდება ამ ყველაფრის დაგეგმვა და ეტაპობრივად განხორციელება ამ პროექტის ფარგლებში.
ანუ ამ ადამიანებთან მივდივართ და ვუამბობთ როგორ
ფორმის თარგმნა.
ცოდის თარგმნა,
ანუ ადამიანურ თარგმნით.
და ეს პრეტენზია, რომელიც მეცნიერების მიმართ არის, რომ მათი ენა ხშირად გაუგებარი არის ხალხისთვის, მე თანხმებით არ ვიცი, აიცოსოც გისმეს.
ანუ ცოტა პრობლემური.
ხო, პრობლემური არის. ეხლა მე თუ მკითხავ საერთოდ, ჯობია ვილაპარაკოთ იმ ენაზე, რომ ეს ენა ყველასთვის გასაგები იყოს, მაგრამ ვიცი, რომ ამაზე მიდის დისკუსია და კარგით. ესე იგი, ეს 54 ადამიანი ჩადის იქ და უყვება რაზე ვილაპარაკეთ ამ ფორუმზე.
55 ადამიანი და შეირჩევა დაახლოებით 10 ადამიანი, რომელიც არამარტო ჩავა ადგილზე, არამედ დაწერს ამ ან ჩვენ გეგმავთ ამ ფორუმის ფარგლებში გაჟღერებული ლექციების და თემატიკების გარკვეულ პატარა პუბლიკაციაში მოთავსებას და გამოცემას და შემდეგ დარიგებას ჯგუფებისთვის, ასევე აქ ანუ ესე როგორც ფინანსურად როგორც იქნება შესაძლებელი, მოკლედ გააჩნია. ასევე დაიწერება ბლოგები, მიმოხილვები და ასევე მოხდება გადაცემა ცოდნის, როგორც თქვი, საჯარო ლექციებით თუ შეხვედრებით და ესე შემდეგ.
შესაძლებელია შემდეგ რომ ის ადამიანებით ჩავთოთ, ნუ ბლოგები ვახსენებთ და თქვათ მათაც დაწერონ ბლოგები.
აი ეს არის უკეთ мотиваცია, გარკვეული კონტაქტების დამყარება და ადგილობრივ თემურ ორგანიზაციებში და ჯგუფებში აგენტების წყალებში მოძიება, რომლებიც შემდეგ იქნებიან ჩვენი თანამშრომლები, ანუ ჩვენთან აფილირებული და შევძლებთ მათი გასვლით აი ამ ჯგუფებზე უფრო ფართო სეგმენტზე გასვლას და ეს რო არ იყოს მხოლოდ ექსკლუზიური და ჩაკეტილი და უნდა იყოს გავიდეს მოკლედ მასებში.
კი, გასაგებია, ჩვენ ვთქვათ თემები რო გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ, ჯობია რომ თქვენ გაიხსენოთ მე კი ვიცი მახსოვს თემები, რომელთა შესახებ იყო საუბარი ფორუმზე.
მოკლედ თემატიკა იყო ორი საჯარო ლექცია, სადაც იყვნენ მოწვეული უცხოელი მომხსენებლები. ერთი იყო სრეჩკო ჰორვატი, რომელმაც ისაუბრა დემოკრატიის კრიზისის შესახებ, და მეორე იყო კატარინა პრინციპე, რომელიც არის პორტუგალიელი აქტივისტი, გერმანიაში დელინკეს პარტია დელინკეს წევრი და ამ შემდეგ აქტიურად არის ჩართული ამ სოციალურ აქტივისტური მემარცხენე ჯგუფების მოძრაობაში და ამ შემდეგ და მათ თავიანთი პრაქტიკები, თეორიული ცოდნები გაგვიზიარეს. და შუაში იყო დახურული ლექციები, სადაც უკვე თქვით, ეს 55 ადამიანი, შერჩეული ადამიანი იყო მოწვეული დახურულ ჯგუფში. მიზანი დახურვის იყო ის, რომ
და ეს ლექტორები სეჩკო ხორვატი და კატერინა კითხულობდა, შემდეგ უკვე დახურულა,
ეს დახურულა. მხოლოდ ღია ლექციები იყო. და შემდეგ შუაში მოთავსებული იყო სამი თემატიკა, ეს არის სოციალური თანასწორობა, მეორე რელიგია და პოლიტიკა და მესამე გენდერი და სექსუალობა და ამ სამ დახურულ ლექციის ფარგლებში მოწვეულები იყვნენ ადგილობრივი ექსპერტები და ანუ აკადემიკოსები. მაგალითად, პირველ სოციალური თემატიკის ფარგლებში მოწვეული იყო გიორგი ღუნჯილია და ლელა ლეხვიაშვილი, რომელიც Skype-ით ჩაგვერთო. შემდეგ გენდერის და სექსუალობის თემაზე იყო გიორგი ჩუბინიძე მოწვეული და თამარ ცხადაძე, რელიგია პოლიტიკის თემაზე თამთა ხალვაში და გიორგი მაისურაძე. და ანუ ორივე, ესე იგი ორი პანელი იყო და ამ პანელებზე თითეული მომხდარებელი
და ეს ადამიანები ასევე აი ამ ღია ლექციასაც დაესწრნენ.
რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. ანუ ღია ლექცია გულისხმობს იმას, რომ დაახლოებით 150-200 მონაწილე დამსწრე იყო ამ ლექციებზე და იყო სხვადასხვა სივრცეებში, ხოლო ეს დახურული ლექციები მხოლოდ ევროპის ხალხში ჩატარდა და მხოლოდ ექსკლუზიურად მარტო ამ 55 ადამიანისთვის იყო ხელმისაწვდომი და დასწრება მხოლოდ ამ 55 ადამიანს შეეცვალა.
აი დაახლოებით ახლა პაუზა იქნება, მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა კითხოთ დაახლოებით ამ 55 ადამიანის შესახებ თუ ვინ იყვნენ მაინც ეს ადამიანები კონკრეტულად ეგრე გითხრათ და ამ მიხედვით რომ ეს შეხვედრები დახურული იყო როგორც გავიგე რა კითხვები დაისვა და ძირითადად აი რომელი თემები არის ნაკლებად რომელ თემებში ნაკლებად გარკვეული ასე ვთქვათ ჩვენი საზოგადოება ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
La
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ საუბარს თამუნა ქებურიასთან. თამუნა წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტთან ერთად იყო ორგანიზატორი ფორუმისა, რომელიც ახლახან დასრულდა თბილისში. ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები, ასე ერქვა ამ ფორუმს, და ასეთი სახის ფორუმი, თუ მე შეიძლება თამუნა გამისტორებს, პირველად ჩატარდა საქართველოში. სხვა შორის, სანამ ამ დახურულ ჯგუფებზე ვისაუბრებთ, მაინტერესებს, აპირებთ თუ არა სისტემატიური გახადოს?
ვაპირებთ სისტემატიური გახადოს, რა თქმა უნდა. თუმცა კანადის ელჩოსთან საკმაოდ წარმატებული გამოდგა ჩვენი თანამშრომლობა და შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში გაგრძელდება და ასევე წარმატებულად. რა შეხება თქვენ
დახურულ ჯგუფებზე კითხეთ?
ხო, უბრალოდ მე მოკლედ გეტყვით კონცეფციას ამ ფორუმის, რა იყო მთავარი კონცეფცია. ანუ ეს იყო გარკვეულად ეს ორი ტიპის მემარცხენე მოძრაობისაც გულისხმობს სიტყვაზე ორთოდოქს მარქსიზმ და იდენტობის პოლიტიკის ერთგვარად გაერთიანება და სინთეზი, და ამ პერსპექტივიდან ახალი მემარცხენეობა რაც გულისხმობს, ანუ ორივე პერსპექტივის გაძლიერებას და სინთეზს ამ ორი მიდგომის. ამის ფარგლებში მოწვეული სტუმრებიც, ანუ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ იდენტობის პოლიტიკას, თუმცა აკრიტიკებდნენ კონსტრუქციულად და ამბობდნენ, რომ მარტო იდენტობის პოლიტიკაზე აქცენტირება არაფერს არ გვაძლევს, რეალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული კლასობრივი და ეკონომიკური ფაქტორები. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხას უსვამდნენ სიტყვაზე მუსლიმ თემში არსებულ ჩაგვრის პრაქტიკებს, როგორ ხდება მათი დომინანტი ჰეგემონური კულტურის მიერ გარიყვა, როგორც რელიგიური იდენტობის თვალსაზრისით, ასევე ისინი მოწყვეტილი არიან ყოველგვარ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ესე შემდეგ, და რომ
ანუ სოციალური ჩაგვრა აქაც იგრძნობა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ეს თანხმედრაში მოდის და დღევანდელ საზოგადოებას თუ შევხედავთ, გარკვეული ასე იგი აქციები და რეაქციები მიმდის, ესე სეგმენტირებულად სიტყვაზე, მხოლოდ LGBT თემის აქციები ან ქალთა უფლებები და ეს შემდეგ, და ეს ყველაფერი უნდა მოიაზრებოდეს ერთ კონტექსტში და უნდა მოხდეს გაერთიანება ამ ბრძოლების და გაერთიანება, ასევე კლასობრივი თემის წამოწევა და ამ ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინება, სანამ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან სინთეზში მოდის რეალურად.
ხო, და აი ახალგაზრდებზე, ნუ ასე დავალქოთ, კითხეთ, ვინც მონაწილეობდა ამ დახურულ ჯგუფებში? ვინ?
დიახ, იყვნენ ახალგაზრდა მწვანეები, სტუდენტები, ანუ გარკვეული ჯგუფების თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენლები, მწვანე მუშტი და სხვა აქტივისტი სტუდენტები, ინდივიდუალური აქტივისტებიც ასევე. იყვნენ მასწავლებლებიც და სკოლის მასწავლებლები, დიახ,
რომლებიც აი რეგიონიდან არიყვნენ ადამიანები, ისევის თქვენი აგენტი თქვით და დავარქვათ აგენტები, თუ თქვენი ელჩები უნდა გახდნენ რეგიონებში, ხო?
მოვიწვეთ, თუმცა სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ამ პროექტის ფარგლებში, ფორუმის ფარგლებში არ იყო ჩადებული მგზავრობის და ცხოვრების თანხები, შესაბამისად ვერ შეძლეს ხუთი დღიანი ფორუმის გამო ჩამოსვლა თბილისში. იყვნენ ხულოდან, იყოს მაგალითად სურვილი გამოთქვეს ქუთაისიდან, ბათუმიდან, თუმცა ვერ შეძლეს ჩამოსვლა, და თუმცა ჩვენ ჩავალთ მომდევნო ეტაპზე მათთან.
ოღონდ ეს თქვენ რო ჩახვალთ, ეს უკვე ამ პროექტის ბიუჯეტში არ შედის, როგორც ხდება?
ამ პროექტის, ანუ ეს არის ერთი დიდი პროექტი, რომელსაც გააჩნია ეს ორი ეტაპი. პირველი ეტაპი ფორუმი და მეორე ეტაპისთვისაც არსებობს თანხები, რაც გულისხმობს ამ ცოდნის გადაცემას და ტრანზაქციას და აი ამ ჯგუფებთან ჩასვლას, შეხვედრას და ესე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო არის, მაინც მეკითხეთ, რომელი თემები იყო თქო ყველაზე აქტუალური, აი ნუ დისკუსიებს ყველას დაესწარით?
კი, ყველა დაესწარით.
და აი საინტერესო არის თვითონ სოსოს კითხავ მე უკვე იმის შეხებს, რომ ამდენ რატომ არის აქტუალური საუბარი ამ ისეთ მარგინალიზირებულ ჯგუფებზე, შეიძლება ასე დავარქვათ, ხო? თუმცა დიდად არ მომწონს ეს სიტყვა, რომ ისინი არიან მარგინალიზირებული, ამას რომ ვამბობთ მე უკვე რაღაცა, ხო, მაგრამ რეალურად რაღაცნაირად კი ვამცირებთ მათ, ნაკოსოში ბევრი ასე იგებს, მაგრამ რეალობა ეს არის.
ხო, ამას უნდა დაიწყოს ჩემი აზრით საუბარი და ეს დომინანტი კულტურა, რომელიც არის ქრისტიანული კულტურა, ცალსახად ახდენს ისეთი ტიპის მარგინალიზების, ან ჯგუფების მარგინალიზებას, მაგალითად მუსლიმების, უმცირესობების და ეს ანუ არაქრისტიანული რელიგიის წარმომადგენლების და ესე შემდეგ. ამ მარგინალიზებას უკავშირდება იდენტობა, ანუ მათი იდენტობის კუთხით ხდება მარგინალიზება და ასევე როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩარგვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ეკონომიკური წვდომა რესურსებზე და ესე შემდეგ. თემები რაც გაჟღერდა სიტყვაზე, მე აქ სრეჩკო ხორვატის და კატარინა პრინციპეს თემას შევეხები, რომლებიც ანუ სრეჩკო საუბრობდა დემოკრატიის კრიზისზე და დემოკრატიის კრიზისი განხილული იყო ევროპის მაგალითზე, თუ როგორ ეს კაპიტალისტური წყობილება და თავისუფალი ბაზარი როგორ არის მიძრეკილი მუდმივი კრიზისებისკენ და ეს მისი ერთგვარი თავის დაცვაც არის კი ნამდვილად და ამ პირობებში სახეზე გვაქვს პარიზის შემთხვევები, ტერორიზმის გამძაფრება, ეს კრიზისი ტოლულებთან დაკავშირებით და ესე შემდეგ და როგორ ახდენს ეს ყველა ფაქტორი ასახვას ქართულ რეალობას. ეს მაგალითად იგივე ჭიათურას რო დაუბრუნდეთ, ეს ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, უბრალოდ აი ამ ტერმინით არ ჟღერდება ეს, თუმცა იგივე ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას ნიშნავს, რომლის მსხვერპლი კვლავ და კვლავ ჩვეულებრივი რიგითი მოსახლეობა ხდება და მათ ზურგზე გადადის ეს ქამრების შემოჭერა. და შესაბამისად საინტერესო იყო აი
და აი რა უნდა შევთავაზოთ ამ ადამიანებს თქვა იმ ჭათურაში ფაქტურად უსამსახურო დარჩენილ ოჯახებს.
იცით რა არის აქ ჩემი აზრით და ეს არის ჩემი აზრი, უნიშნელოვანია სახელმწიფოს როლი. დღეს მისი პასიური მდგომარეობა და ის რომ 60% ანაზღაურება არის საკმარისი ამუშებისთვის, რეალურად არ არის ამუშების არჩევანი. ანუ კაპიტალიზმი საუბრობს თავისუფალი ბაზრის და არჩევნის თავისუფლების სახელით, თუმცა ამუშების არჩევანი არ არის, იმუშაონ იმ პირობებში, აპირობებში ისინი მუშაობენ. ამუშების არჩევანი არ იყო შეწყვეტა მუშაობის, ხო ეს არის?
ეს იქ სხვა არჩევანი არც არსებობს. თუ რაღაც არ მოგწონს, სხვაგან ვერ წახო.
ანუ არც ერთ ვარიანტში, არც ერთ სფეროში არ არსებობს არჩევანი, თუ ესე შევხედავთ. და ამის ალტერნატივად არის სოციალური მობილიზება, სოლიდარობა, მემარცხენე აქტივიზმის გააქტიურება და უფრო მეტად გაძლიერებაც კი და აი ამას ეს უკვე ხდება ევროპაში, როგორც არის პადემოსის სიტყვაზე ესპანეთში პადემოსის პარტია, იგივე ბრიტანეთში ეს მუშათა პარტიის პარლამენტში შესვლა, სირიზას მოსვლა.
კატარინა პრინციპემ ამაზე ილაპარაკა.
ამის თავაზე ბევრი ისაუბრა კატარინა პრინციპემ და მისი პოზიცია იყო კვლავ ამ ახალი მემარცხენეობის იდეა, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ ორთოდოქსული მარქსისტული პერსპექტივიდან ეკონომიკურ ჩარგვის პირობებზე საუბარ, არამედ თქვენ მან აღიარა კიდევაც რომ მე რაღაცა გამშიანული პერსპექტივიდან უყურებ ამ ყველაფერს და ვამბობ, რომ კულტურული ჰეგემონიაც ერთგვარად ამძაფრებს ამ ჩაგვრას და ძალიან დიდი გავლენა გააჩნია მას ჩაგვრას და მხოლოდ ეკონომიკურ ჩაგვრაზე საუბარი არ არის.
ამას ბევრი უარყოფს, რომ კულტურული ჰეგემონია მნიშვნელოვანია და თვლიან, რომ მხოლოდ ეკონომიკა არის მიზეზი საინტერესოა სოციალური სიტყვის.
აი ამ პერსპექტივიდან იყო ჩვენი ფორუმიც დაგეგმილი და აი ამ ორი სეგმენტის გაერთიანებას და სინთეზს
ვუწევთ. ანუ თქვენ პრინციპში შეარიგეთ, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ორი
ვიდა
ხარ, რომელიც რაღაც წინაამდებობაში არის ერთმანეთთან და სამწუხაროდ აი გაორებულია და გაყოფილია და გაჩეხილია და ამით ამ ადამიანების მდგომარეობა არ უმჯობესდება რამდენადაც.
დიახ, არ უმჯობესდება და კატარინას პერსპექტივა სწორედ ეს იყო, რომ აი ამ პირობებში, ახალი მემარცხენეობის პირობებში რევოლუციას და რაღაცა სისტემის დანგრევას და ახალი საშენებაზე საუბარი არ გამოდის, იმიტომ რომ დღევანდელ ნეოლიბერალურ პირობებში მტერი არ არის იმდენად კარგად გამოხატული, რომ მას გარკვეულად ერთი წერტილი მოუძებნა და ამ წერტილში დაარტყა. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვანია ეს რეფორმისტული მიდგომები, მუდმივად რეაქციები, საზოგადოებებში არსებული დაპირისპირებების დაჭერა და შემდეგ ამ დაპირისპირებაზე რაღაც გარკვეული აქციების და რეაქციების აგება და საზოგადოების მობილიზება, რათა მათ გააცნობიერონ თავისი ძალა და თავის, ანუ ეს არის სოციალური დემოკრატიის პერსპექტივა, რომელიც გულისხმობს, რომ ადამიანების მასის ხელში უნდა იყოს რეალური ძალაუფლება და ისინი განაგებდნენ ამ ყველაფერს.
პროკავშირების დასაწყისში ვახ ხალხის მახსენეთ პროფკავშირებს წარმომადგენლები თუ დაპატიჟეთ თუ არ იყვნენ ფორუმზე?
ფორუმზე როგორც ესე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ დაპატიჟებულები იყვნენ. მაგას ნამდვილად გეტყვით.
წარმოადგენელი. მაგრამ მაინც უშუალო კავშირი აქვს ხო ამ ადამიანებთან და შეიძლება რაღაც შუამავალი, რადგან აგენტებზე და ელჩებზე ვლაპარაკობდით, შეიძლებოდა ისინი ამ პროცესის მართვას ბევრს გააკეთებენ, იმიტომ რომ ბევრს სხვა ჩვენს წინ ხოლმე, იმიტომ რომ მათი მისია, პროფკავშირების მისია პირველ რიგში ეს არის, ანუ ის რასაც თქვენ ამბობთ, ხო? მაგრამ კარგია თუ საუნივერსიტეტო სამყაროც ჩაერთვება ამ საქმეში და მათ დაეხმარება და პრინციპში ამის ნიშნები უკვე განსაკუთრებით ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში უკვე არის, როცა პროფკავშირები და სტუდენტები თანამშრომლობენ ერთად. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ნინო როდონაია შემოვა და წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ სოსო, რომელიც უკვე გველოდება, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გრძელდება გამგებლის ვიგარეში არჩევნები, რომელშიც კენჩს იყრია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკა ხაბრიშვილი და ქართული ეცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. 15 საათის მონაცემებით ამ მომრჩეველთა აქტივობა 21.35% შეადგინა. ცოტა ხნის წინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დამკვირვებლებს მოუწოდა ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის მუშაობაში არ ჩაერიონ და ხელი შეუწყონ საარჩევნო პროცესის წარმართვას კანონის შესაბამისად. ცესკოს ინფორმაციით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლების მხრიდან კომისიის წევრებზე ზეწოლის ფაქტებია გამოვლენილი. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებების ამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. ომის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, გადაწყვეტილებაში, რომლის თანახმად პროკურორს ფატუ ბენსუდას მიეცა გამოძიების დაწყების ნებართვა, არაერთხელ ანათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის საქართველოს ნაწილია. განსაკუთრებული აქცენტი თეა წულუკიანის თქმით გადატანილია ქართველთა ეთნიკურ წმენდაზე და ცალსახადა ანათქვამი, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები იყო საერთაშორისო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის.
Life running through my veins, going to waste. feels a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სოსო ჭაუჭაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი სოციალური და კულტურის კვლევების ბოდიში ინსტიტუტიდან. ჩვენ საუბრობთ ფორუმზე ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები. ეს ფორუმი ახლახან დასრულდა თბილისში. ორმა ორგანიზაციამ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, მოაწყო ფაქტობრივად ეს ფორუმი, ეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტმა. მე როგორც ხდები, მაინც სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი პასუხისმგებელი იყო აკადემიურ მხარეზე უფრო მეტად, ხო? ასე მივხვდით ამ უნასთან საუბარში და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი უფრო ასე ვთქვათ პრაქტიკულ მხარეზე და აი ეს მეორე ეტაპის შესახებ რომ საუბრობდა, რომ გავიდნენ ასე ვთქვათ რეგიონებში და თარგმნონ, როგორც ჩანს მაინც აქ უფრო ძირითადი სიმძიმე მუშაობის მათ ძირითადი ტვირთი მათ დააწყებათ. მაგრამ მოხსენებების შესახებ არ შემიძლია რომ არ კითხო. ჯერთი ვიდეოზე, აი ბევრი კითხავს, როდის დაიდებავ, დაიდო უკვე ვიდეოზე, ვიდეო ამ მოხსენებების
როგორც ის ჯერ არა, რახან ესე იგი მიმდინარეობდა დახურულად და დაგროვდა უზარმაზარი რაოდენობის ვიდეო მასალა, ამას ჭირდება თავისი ტექნიკური სამუშაო, მაგრამ აი აუცილებელი, მე მგონი აუცილებლად იქნება ყველაფერი ციფრულ ფორმატში რაღაცა ეტაპის შემდეგ გამოტანილი. ვიმედოვნებ მალე, ზუსტად მეც არ ვიცი რამდენ ხანში, მაგრამ აუცილებლად იქნება.
აი მაგალითად რომ ლაპარაკობდით ელჩებზე და აგენტებზე, ხო, და თარგმანზე, კი, გასაგებია ან კარგია, მაგრამ რატო არ შეიძლება რომ იგივე ვთქვა ხორვატის ლექცია, ან განსაკუთრებით კატარინა პრინციპესი, რომელიც ჩემი აზრით ნაკლებად აკადემიური არის ენა აქ მას, ხო, რამდენადაც ვისი რაღაცები მაქვს საკითხული, პირდაპირ ეს ვიდეოები წავიღოთ და ქუთაისში, მაგალითად ქუთაისის უნივერსიტეტში. არ ამგონია რომ იქ მაინც თარგმნა ჭირდებოდეთ?
შეგიძლია ვაჩი, ხო, ახო მე მგონი რაზეც თამუნა საუბრობდა, ცხადია, ეს არის სრულიად შესაძლებელი განსხვავებული ინიციატივაა სხვა შორის. უბრალოდ რაზეც თამუნა საუბრობდა, მეც მინდოდა რომ ამაზე ერთი ორი სიტყვით დამემატებინა. რამდენადაც ეს მემარცხენე ენა, ხო, რაღაცნაირად ამის პრობლემატიზება მოხდა დროთა განმავლობაში, ხო? იმიტომ რომ ახალგაზრდები, რომლებიც მეტნაკლებად საუნივერსიტეტო სივრცეში შემოიკრიბენ, ისინი ჩართულები არიან აკადემიურ განათლებაში, რაღაცნაირად მომავალშიც მეტნაკლებად უყურებენ ამ აკადემიური განათლების გაგრძელების პერსპექტივებს, ისინი ცდილობენ და იმედია რომ გახდებიან თავიანთი სფეროს პროფესიონალები. ეს სპეციფიკური ტერმინოლოგია, სპეციფიკური ენა, რომელიც პროფესიონალიზაციის, ესე იგი, თანდევია, ხშირად იწვევს გაუცხოებას იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც აი ამ
ვისაც ეხება,
ვისაც ეს ადამიანები საუბრობენ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მე არ მგონია რომ არსებობს რაღაცა ეს ეზოთერული ენა, რომელიც ვერანაირად ვერ შეაღწევს მისი საუბრის ობიექტში, ხო? ანუ ეს ობიექტი არსებობს და ამ ესე იგი მოსაუბრესა და მსმენელს შორის კომუნიკაცია არსებითად შესაძლებელია, მე მგონი არის.
თუმცა და აქ არამარტო აკადემიურ ენაზეა საუბარი, ქართულ ენაზეც არის საუბარი. შევთანხმდით, ხო, რომ ტერმინები დასაზუსტებელია სამწუხაროდ ამასერად დავწერე კიდეც ინგლისურიდან რომ ითარგმნება ეს ყოველთვის იგრძნობა, ხო? ანუ კიდევ მთელი თაობები არის საჭირო რომ ეს ენა დაიხვეწოს.
ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ მთელი ცნებობრივი აპარატი რომელიც ჩვენ ვითვისებთ შეიცვალა, მუდმივად იცვლება და რაღაცნაირად ჩვენ ვართ აი ამ დასავლური ცოდნის მომხმარებლები, ხო, რომელიც არამხოლოდ ჩვენგან, არამედ აღწევს, არამედ სხვაგანაც აღწევს, ხო? თუმცა რა ცხადი არის, მცდელობები ლოკალურ კონტექსტებში, ლოკალურ მცდელობათა გათვალისწინებით ჩვენ ვისაუბროთ გარკვეული ტიპის ლოკალურ ენაზე, გარკვეული ტიპის ლოკალურ ენაზე, რომელსაც შეუძლია კომუნიკაცია დაამყაროს მსმენელსა და მოსაუბრეს შორის. ხო, და ამ მხრივ ცხადია ეს ცნებობრივი აპარატი, ცხადია ეს ტერმინები, რომლებიც ყოველდღე იცვლება, ხო, რომელიც იმიტომ რომ ხდება სხვა ძველი ცნებების დევალვაცია, მათი რეალობასთან არაადეკვატურობის გამომჟღავნება და ნაცვლდება ახალი ცნებობრივი აპარატები, და ეს არ არის ნეიტრალური პროცესი. ხო, ეს ძალიან ძალადობრივი პროცესიცაა, ხო? ხშირად საჭირო ხდება ამ თემების კონკრეტული შინაარსებით გამდიდრება და ეს კონკრეტული შინაარსები ყოველთვის მიბმულია შეიძლება თქვა საერთო ენაზე. ეს ძალიან დიდი ფილოსოფიური საკითხია, თუმცა მე არ მინდა წავიდე ამ ხრივ, უბრალოდ ჩემი მარტივი დაშვებიდან გამოდივარ იმ დაშვებიდან, რომ შესაძლებელია კომუნიკაცია მიუხედავად უთანხმოებისა და მიუხედავად გარკვეული ტიპის გაუგებრობებისა, რომლებიც ამ კომუნიკაციამ შეიძლება წარმოშვას ორ ადამიან შორის, რომელსაც საერთო გაჭირვება, საერთო თანაგანცდა ერთმანეთთან აერთიანებს, ამ ორ ადამიან შორის კომუნიკაცია არსებითად შესაძლებელია.
და მით უმეტეს მასში შესაძლებელია კომუნიკაცია იმ ჩაგრულ ჯგუფებს შორისაც, ვისაც საუბრობდით თქვენ, ხო, ამ ფორუმზე. აქ ლაპარაკი არის, ხო, რამდენი თემა ჩამოთვალათ ამუნამ, და ამ ჯგუფებს შორისაც არის ძალიან სერიოზული ბარიერი, სერიოზული კედელი ჯერ კიდევ. ეს იქნება გენდერული, რელიგიური მეთანხმებით, ალბათ LGBT მოლოდნელად ჩვენ ყველა ეს ადამიანი გავაერთიანეთ და ვეუბნებით, რომ თქვენ ყველას გჩაგრავენ. დაახლოებით ასე შეიძლება.
ჩაგრავენ მინდა რომ ერთი ორი სიტყვით თქვა. რატომღაც ძალიან რადგან ეს მეტწილად ახალ დაბადებული მემარცხენე მოძრაობების გამოცდელობის ნიშანიცა გარკვეულწილად, ხო? გუჭირს ხშირად განვსხვავოთ ხოლმე ჩაგვრა როგორც აღწერილობითი კატეგორია, აღწერილობის ცნება, რომელიც რაღაცა ობიექტურ სიტუაციას აღწევს და ამის ანალიზისთვის გვჭირდება ეს კონკრეტული სიტყვა, და ჩაგვრა როგორც ღირებულებით შეფასება, ხო? როდესაც ვინმეს ვუწოდებთ, რომ შენ ხარ ჩაგრული, და ხშირად ეს ხდება ხოლმე იმის ფონზე, რომ ადამიანს, რომელსაც მეუბნებით, რომ შენ ხარ ორმაგად ჩაგრული, სამაგად ჩაგრული, ან შენ ხარ ზოგადად მარგინალიზებული, მოკლედ ხმარობთ ამ სიტუაციას როგორც ღირებულებით შეფასებას, და ხშირად ეს შეიძლება შეურაცხყოფელი, უკიდურეს შემთხვევაში შეურაცხყოფელიც აღმოჩნდეს,
რომ არის ქედმაღლობა ამაში.
ხო, არის გარკვეული ტიპის არროგანტულობა, ქედმაღლობა ამაში, ცხადია, გეთანხმებით. ამიტომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვიკიდოთ კონკრეტული სიტყვების, კონკრეტული ცნებობრივი აპარატის გამოყენებას, როდესაც ვცდილობთ მივემართოთ გარკვეული ტიპის სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ თემატიკას, ხო? იმიტომ რომ ეს ცნებები არ არიან ნეიტრალურები, ეს ცნებები ყოველთვის მუშაობენ იმის ფონზე, იმის ბეკგრაუნდზე, თუ გნება თუ ვინ საუბრობს ამის შესახებ, რა პოზიციიდან საუბრობს, თუ რა რიტორიკით საუბრობს, და ასე მთელია ეს ნიუანსები. საუბრობს როგორც ღირებულებით შეფასებით, საუბრობს როგორც ანალიზური გამოყენებით, ხო? ამ ხრივ სიფრთხილე ტერმინოლოგიასთან ეს არის ის, რაც ჯერ კიდევ საიდანაც ჯერ კიდევ ბევრი უნდა ვისწავლოთ და ასე ფრთხილ ტერმინებთან ეს არის თემა, რომელიც ალბათ გახდება ძალიან მალე დებატების საგანი, იმიტომ რომ ეს არ არის მონოპოლიზებული
გასაგებია. კეთილი, კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზის დროა და კიდევ 10 წუთი გვექნება ჩვენ დროს ოსო რომ დავასრულოთ საუბარი.
Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. See your
ვაგრძელებთ საუბარს, ვაგრძელებთ საუბარს ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტების შესახებ გამართულ ფორუმზე. სოსო ჭაუჭაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტიდან. სხვა შორის, რადგან ვლაპარაკობთ აი ამ უცხო ენაზე და იმაზე, რომ ბარიერია და კონტაქტი ხშირად ვერ ხდება, ვერ ხორციელდება, აქ მინდა სწორედ კითხოთ, თქვენ მოიწვიეთ ცნობილი დასავლელი დღეს მეცნიერები, ორი მეცნიერი, რა იცოდნენ მათ საქართველოს შესახებ და ალბათ მათაც ჰქონდათ ზუსტად ის პრობლემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ისინი ჩამოდიან, ჩვენ მათ ვეკითხებით რაღაცებს და ის ცოტა არ იყოს უხერხულად გზნობენ თავს, ალბათ თქვენს თუ არა ეს, რადგანაც არ იციან კარგად ეს სიტუაცია თუ საჩამოვიდნენ.
ცხადია, ეს უხერხულობა არის, იმიტომ რომ მაგრამ ამ უხერხულობას ძალიან ობიექტური წინაპირობებიც აქვს, ხო? მოდი ეს რამდენიმე ობიექტური წინაპირობა ვთქვათ, ხო? ჩვენ ვართ იმ პოლიტიკური კონტექსტის, ასე იგი სოციალური და ეკონომიკური კონტექსტის განაპირა მხარეს, იმ პერიფერიულ მხარეს, რომელიც ნელ-ნელა იწყებს აითვისოს გარკვეული ტიპის კრიტიკული იარაღები, ხო? და ამ ხრივ შესაძლებელია მოხდეს ისეც და პრინციპში ფორუმზეც დაახლოებით ესეთი სიტუაცია იყო, როდესაც თქვათ კატერინა პრინციპეს შეეკითხნენ ქართული კონტექსტის შესახებ, იყო მუდმივად ეს ორმაგი აცილება, ხო? კი ვიცი რომ თქვენ ბევრი არაფერი იცით ქართული კონტექსტის შესახებ, დიახ მე არაფერი არ ვიცი რომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ რაღაცა გვაერთიანებს და მე ფუნდამენტურად ვეთანხმები აი ამ საკვანძო თანხმობის საკითხს, ხო? რომ მიუხედავად ლოკალური სპეციფიკურობებისა, ლოკალური განსხვავებულობებისა და ამ განსხვავებულობაზე ჩემი აზრით დროალი რეფლექსია დაიწყოს, მიუხედავად ამისა არის ფუნდამენტური საკითხები, არსებობს ფუნდამენტური თემები, რომლებიც ზოგადად საერთოა, ჩვენთვის საერთოა, მაგალითად საერთოა გამოწვევები, რომლებიც მემარცხენეობას უდგას არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, არამხოლოდ თქვათ ესე იგი სამხრეთ ამერიკაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის მეზობელ ქვეყნებში. ამ ხრივ ჩვენ ვიზიარებთ რაღაც საერთო გამოცდილებას და ეს საერთო გამოცდილება არის ოპოზიციური გამოცდილება, ხო? ანუ ის გამოცდილება, რომელმაც შეიძლება ჩვენ შეკვრას, არის გამოცდილება იმისა, თუ რის წინააღმდეგ ვიბრძვით, ხო? და ის რის წინააღმდეგაც ვიბრძვით, პრინციპში სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა სპეციფიკურობებით, სხვადასხვა განსხვავებებით, საერთოა გლობალური კონტექსტისთვის, ხო? და ამ ხრივ აი ეს გლობალური თვალთახედვა
პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთვით, ხო? აი დაახლოებით ამას გავს.
აი ეს გლობალური, თვალთახედვა არის ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს.
და მაინც რადგან ვეკითხებოდით რას გვირჩევო, ანუ ვაიძულებდით რომ ეს რჩევა მოცოთ, საინტერესოა რა გვირჩიეს ერთმანც და მეორე.
რა შეეხება, ხო, რჩევებზე ნაკლებად იყო, ესე იგი, აპელირება, თუმცა იყო, ესე იგი,
კითხვა ნამდვილად იქნებოდა.
ხო, იყო ცხადია, რომელიც ძირითადად მოთავსებული იყო კითხვაში, რა გამოცდილება შეგვიძლია გაგვიზიაროთ ჩვენ, ხო? ცხადია, ამას შეგვიძლია ამოვიკითხოთ აი ეს რჩევის კონტექსტიც, ხო? თუმცა ამაში მე არაფერს პრინციპში ცუც არ ხედავ, თუმცა ამის პრობლემურობაზე შეგვიძლია წავიდეთ და შორს წავიდეთ.
გააჩნია რა გიპასუხო.
ხო, კითხვა, რომელიც დაუსვეს კატერინა პრინციპეს მემარცხენე პოლიტიკური სტრატეგიების შესახებ, იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, იმიტომ რომ ქართული მემარცხენეობა, რომელსაც არ აქვს მემარცხენეობის ვრცელი ტრადიცია, არ აქვს კონკრეტული მძაფრი პოლიტიკური გამოცდილება, ჯერ არ აქვს გამოცდილება ჩაერიოს და რეალური ცვლილებები მოახდინოს პოლიტიკურ სპექტრში, ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მოი სმინო მოსაზრება იმ ადამიანისგან, რომელსაც აქვს ეს გამოცდილება, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ ჩაერიოს ამ პოლიტიკური სპექტრის ცვლილების, ამ პოლიტიკური სპექტრის ცვლილების მოსახდენად. კატერინა პრინცესის პასუხი იყო, რომ მემარცხენეობა სჭირდება ძლიერი პარტია, რომელიც ითანამშრომლებს სოციალურ მოძრაობებთან, ხო? რასაც მე პრინციპულად ვეთანხმები. თუმცა აქაც მერე შემოდის მთელი რიგი დონეები იმისა და მთელი რიგი კითხვები იმის შესახებ, თუ რამდენად ადრეა ჯერ ამისთვის, რამდენად მოძლიერებულია თავად სოციალური მოძრაობები საქართველოში, რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ეს თანამშრომლობა.
მე პოსტსაბჭოთა კონტექსტიც მნიშვნელოვანია.
და პოსტსაბჭოთა და პოსტ
კომპლექსებიც.
ცხადია, ეს არის მთელი რიგი დონეები, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ.
ხო?
თუმცა ფუნდამენტურად პოლიტიკური არგუმენტაციის არტიკულირებისთვის მძლავრი მემარცხენე პარტია მხოლოდ წაადგენდა მემარცხენე მოძრაობა საქართველოს.
და რა თქვა მან აი ამ ახალ მემარცხენე მოძრაობებზე, რამდენად ოპტიმისტურად უყურებს ის მომავალს?
კატერინა პრინციპე მილაპარაკა პრინციპში ის რასაც იმაზე რასაც თვითონ უწოდებს ახალი ტიპის მემარცხენე პარტიებს, რომელმაც გადალახეს ერთგვარი დაპირისპირება, რომელიც პრინციპში 1968 წლის მოვლენების შემდგომ მთელს დასავლურ მემარცხენე ტრადიციაში არსებობდა გულისხმობ დაპირისპირებას სოციალურ მოძრაობებსა და პარტიებს შორის და ესე იგი უნდობლობას რომელიც აი ამ ორ ძალას შორის ჩნდებოდა, იმიტომ რომ ვთქვათ დაწყებული ალტერ გლობალიზაციის მოძრაობიდან გაგრძელებული ვთქვათ დაიკავე Wall Street-ით, ეს მემარცხენე არსებითად მემარცხენე, თუმცა ძალიან ჭრელი ჯგუფები მაინც დისტანცირდებოდნენ გარკვეული ტიპის პარტიული პოლიტიკისგან, ხო? ის რასაც კატარინა ხედავს სპეციფიკურად ევროპულ კონტექსში, სპეციფიკურად ევროპულ პოლიტიკური ამინდის ბეკგრაუნდზე, ეს არის ახალი პარტიების გამოჩენა. ის გულისხმობდა პოდემოს, გულისხმობდა სირიზას. პრინციპში მე დავამატებდი, რომ ამავე ტიპის მოძრაობასთან გვაქვს საქმე ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის შემთხვევაშიც. ამ
საფრანგეთშიც არის
და არც ისე ძლიერი,
მაგრამ
მაინც არის. ეს მოკლედ ამ ახალმა პარტიებმა მოახერხეს მძლავრი სოციალური ბაზისის შექმნა, მოახერხეს გადაელახათ ეს ფუნდამენტური ანტაგონიზმი, რომელიც არსებობდა ერთი მხრივ სოციალურ მოძრაობებსა და მეორე მხრივ ელექტორალურ პარტიულ პოლიტიკაში,
სხვა
ანუ იმ პოლიტიკა შორის, რომელიც ცდილობს ძალაუფლებას ეთამაშოს, ცდილობს პარლამენტში შევიდეს, ცდილობს ხელისუფლება აიღოს ხელში, ხო? და ამ მხრივ ასე იგი შეგვიძლია განვავრცოთ და თქვათ უფრო ძლავრ და ფართო ტენდენციაზე, რომ საჭიროა თავი დავაღწიოთ აი იმას, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ მემარცხენე ესკეპიზმი, ხო? ანუ მემარცხენე სტრატეგია, რომელიც მუდმივად დისტანცირებას, საკუთარი თავის სხვისგან განსხვავებას ითხოვს, ხო? და მას არ სურს პოზიტიურად ჩაებას, გარკვეული ტიპის პოზიტიური პროექტი გააჩნდეს, როგორც ჩაებას ძალაუფლებას ისთვის ბრძოლაში, ხო? და ამ ხრივ ჰო, რომელსაც მემარცხენეობა ეუბნება ძალაუფლებას, არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ახალი ჟესტი.
გასაგებია. და მე ბოლოს კიდე მინდა კითხოთ, რამდენად შესაძლებელია, რომ აი ეს პრინციპში ორი დიდი მეცნიერი ამ დარგის ჩამოვიყვანეთ და გააგრძელოთ ამას, თუ ფიქრობთ ახლა? არა მარტო აკადემიურ სივრცეში.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალბათ დებატები, რომელიც კიდევ უფრო გამძაფრდება, შეეხება აი ცოდნის აკადემიურ ექსკლუზიურობასა და მის ესე იგი ფართო ხელმისაწვდომობას.
ქართველი პოლიტიკოსებიც რომ დაესწრონ, რატომაც არა?
პრინციპში შესანიშნავი ინიციატივა ნეტა დაესწრონ, ნეტა ვინმე მოსულიყო ორი ხელით
მიმესალმებია.
რა თქმა უნდა, სიამოვნებით მოისმენდი მათ მოსაზრებას, სიამოვნებით ვიკამათებდი მათ და რაც მთავარია, იმიტომ რომ ფორუმის მიზანი იყო არა ესე იგი ერთი მსოფლმხედველობის ადამიანების შეკრება და ერთმანეთის მოსაზრებებზე თავის დაქნევა და ერთმანეთის რადიკალიზაცია, როგორც ძირითადად ხდება ხოლმე შიდა ჯგუფის შეხვედრებს შორის, რაღაცნაირად ერთმანეთს ვაწვებით, რომელი უფრო რადიკალური იქნება, ხო? არამედ ყოფილიყო ჯანსაღი კონფლიქტისა და შეუთანხმებლობის სივრცე, სადაც გამოიკვეთებოდა გარკვეული ტიპის კონტრასტები, ხო?
სადაც
გამოიკვეთებოდა გარკვეული ტიპის სადისკუსიო ველი.
გასაგებია. დიდი მადლობა სოსო, უკვე სრულდება ჩვენი გადაცემა. სოსო ჭაუჭაძეს დიდი მადლობა სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტს. ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები, ასე ერქვა ფორუმს, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ დღეს. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.